Όπως είχαμε προαναγγείλει, θα πάμε ένα μακρινό ταξίδι στην άλλη άκρη της γης, εκεί που πριν από μερικές μέρες χτύπησε ο Εγκέλαδος, έδειξε το πιο άσχημο πρόσωπό του. Είχαμε μια πραγματικά μεγάλη τραγωδία με πολλούς νεκρούς, με καταστροφές, επίσης πολλούς τραυματίες, μερικοί από τους οποίους είναι και σοβαρά. Μια κατάσταση πραγματικά που δεν θέλει σε καμία περίπτωση κανένας να βιώσει. Η περιοχή, βεβαίως η ευρύτερη εκείνη περιοχή, έχει δώσει σεισμούς στο παρελθόν. Ήταν αφορμή αυτό το γεγονός για να αναζητήσουμε Έλληνες που ζουν στην περιοχή αυτή. Και στην Μπαγκόγκ θα συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Νικολή. Είναι μόνιμος κάτοικος Ταϊλάνδης. Ένας από τους ανθρώπους που ζει από κοντά την προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή για να σταθεί στα πόδια της η χώρα. Και λέμε καλημέρα στον κύριο Νικολή που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα. Βάσει το χρόνο σας.
Κύριε Νικολή, πρώτα απ' όλα να ρωτήσω εάν ήσασταν εκεί την ημέρα που είχαμε το χτύπημα του Εγκέλαδου.
Εγώ όχι, δεν βρισκόμουν εκεί. Είχα φύγει 2 μέρες προηγουμένως. Ήταν όμως η ανιψιά μου και η αδερφή της γυναίκας μου εκεί πέρα.
Μάλιστα. Πώς έζησε η Ταϊλάνδη αυτό το φωνικό σεισμό και αν είναι κάτι που για τους κατοίκους της περιοχής είναι πρωτόγνωρο, γιατί εντάξει, ξέρω ότι η Νοτιοανατολική Ασία είναι μέσα σε ένα τόξο που δίνει μεγάλα γεγονότα τέτοια γεωλογικά, αλλά δεν ξέρω αν είναι κάτι που το έχετε ξαναβιώσει με αυτόν τον τρόπο.
Δεν έχουμε βιώσει το σεισμό ως σεισμό για περίπου 100 χρόνια και συμφωνώ σε αυτό που είπατε ότι υπάρχουν ρήγματα, αλλά αυτό δεν αφορά την περιοχή της Ταϊλάνδης, Λάος, Καμπότζη και Βιετνάμ τόσο πολύ, όσο τις Φιλιππίνες και άλλα μέρη τα οποία είναι περιστοιχισμένα από τον κόλπο μας. Γι' αυτό και ο πρώτος φόβος ήταν εκείνη τη στιγμή το τσουνάμι, όπως είχε γίνει πριν από 15 χρόνια στο Πουκέτ, είχαμε εκατοντάδες νεκρούς. Αφού ξεπεράσαμε το τσουνάμι, είχε μείνει για περίπου μία μέρα μία βεβαιότητα, μία παγωμάρα. Κανένας δεν ήξερε τι να κάνει. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε για μία πρωτεύουσα 17 εκατομμυρίων κατοίκων, η οποία δεν έχει καμία εμπειρία με σεισμό, καμία πρόγνωση, καμία ενημέρωση. Οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν καν τη σεισμένη λέξη σεισμό, μόνο ακούνε και βλέπουν. Και να εκκαινώνονται κτίρια των 4.000 κατοίκων, των 6.000 κατοίκων, να βγαίνουν μέσα στη μέση του δρόμου και να πηγαίνουν δεξιά και αριστερά σε κατεύθυνση όσο γίνεται πιο μακριβέρες περιοχές από το κέντρο.
Για να καταλάβουμε, ο μεγάλος σεισμός στο επίκεντρο, πόσο μακριά είναι από την Μπαγκόγκ?
1.700 χιλιόμετρα.
1.700 χιλιόμετρα, μάλιστα. Σαφώς κοντά στο επίκεντρο είχαμε τεράστιες καταστροφές. Εκεί τώρα στην Μπαγκόγκ τι γίνεται αυτές τις μέρες? Έχουν περάσει κάτι λιγότερο από μια εβδομάδα από την ημέρα που χτύπησε ο κέντρος.
Ο ρυθμός της ζωής έχει επιτρέψει στο κανονικό, όσο κανονικό μπορεί να είναι μετά από το συμβάν αυτό. Δηλαδή, οι άνθρωποι ξεκινούν και εργάζονται κανονικά, μένουν στα σπίτια τους, κυκλοφορία έχει επανέλθει, τρένα, ταξί, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, αεροδρόμια λειτουργούν κανονικά. Μόνο στο επίκεντρο του σεισμού που έχει καταρρεύσει το κτίριο σε εκείνη την περιοχή είναι μια απαγορευμένη ζώνη, η οποία γίνονται ακόμα έρευνες και διάσωση στους εγκλωβισμένους, οι οποίοι επισήμως είναι κάτω από 50, ανεπισήμως μπορεί να είναι και πάνω από 120, γιατί στην Ταϊλάνδη όποιος εργάζεται φέρει και κάποιο μέλος της οικογένειάς του μαζί στη δουλειά, ο οποίος αυτό δεν έχει καταγραφεί ακόμα. Στη μία Μάρτη φυσικά τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά, μιλάμε για καθεστώς πολέμου και μαθαίνω κάποιες πληροφορίες από το προσωπικό που έχω εγώ που εργάζεται μαζί μου και αυτό είναι με το σταγονόμετρο.
Μάλιστα. Εντάξει, βλέπουμε και από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν εκεί στην Μπαγκόγκ, πραγματικά ήταν πολύ έντονη η αίσθηση που είχε ο κόσμος από το σεισμό. Πραγματικά τρόμαξαν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Δεν ξέρω εάν αυτό συζητιέται αυτή τη στιγμή ότι θα έχει και επιπτώσεις στον τουρισμό. Η Ταϊλάνδη είναι μία από τις τουριστικές βιομηχανίες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Δεν ξέρω αν συζητιέται ήδη το κατά πόσον θα υπάρχουν επιπτώσεις.
Η Μπανκόκ θα έχει ένα μικρό αντίκτυπο, παροδικό βέβαια. Τα υπόλοιπα τα μέρη δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα ετοιμαζόμαστε να αλλάξουμε και την Ιταλανδέζικη Πρωτοχρονιά, το Songkran που λέμε εμείς. Οπότε ο τουρισμός είναι σταθερός και ανωδικός, θα έλεγα. Η Μπανκόκ, ναι, έχει ένα θέμα σε λίγο φόβο. Είναι περίπου όπως ήταν και στην Ελλάδα με τους σεισμούς της Σαντορίνης, το οποίο από ό,τι ακούω και εγώ, γιατί είμαι λίγο από την Ελλάδα πάνω από 8 χρόνια, έχει ξεπεραστεί. Το ίδιο ξεπερνιέται και σε εμάς. Απλά ακόμα επειδή είναι πολύ νοπό, κάποιοι τουρίστες που ενδεχομένως κάνανε κάποια booking και να πούνε εκεί πέρα, ίσως το έχουν κάνει cancellation ή μένουν κάπου περιφερειακά. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί τόσο πολύ από τον τουρισμό η Ταϊλάνδη.
Η Ταϊλάνδη έχει σεζόν όλο το χρόνο τουριστική, ή αυτή την περίοδο είναι λίγο πιο πεσμένα τα πράγματα? Είστε νότιο ημισφαίριο. Δεν ξέρω πώς πάει με τις εποχές εκεί, στην περιοχή που μένετε.
Τα τουριστικά μέρη της Ταϊλάνδης έχουν όλο το χρόνο. Έχουμε μία θερμοκρασία, φανταστείτε, με ένα κλίμα. Εκτός από ένα μήνα που είναι περίοδος βροχών ή μουσώνων, αναλόγως στα μέρη φυσικά.
Είναι όρια, αυτό που λέμε υποτροπικό το κλίμα και έχει βροχές, ναι.
Ναι. Ναι, φανταστείτε, τώρα μιλάμε για θερμοκρασίες της τάξης του 25-35, είναι όλο το χρόνο. Υπάρχει μία κοιλιά που λέμε τη low season που κάνουν από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο και μετά είναι η περίοδος βροχών, αλλά και πάλι αναλόγως στις περιοχές.
Είστε κοντά στο ρησημερινό, έτσι δεν είναι? Οπότε δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις η θερμοκρασία, ούτε οι εποχές έχουν τέτοια διάκριση όπως συμβαίνει σε εμάς στην εύκρατη ζώνη. Είστε πιο κοντά, πολύ κοντά στον ησημερινό.
Είμαστε ακριβώς στο ησημερινό, ναι. Και έχουμε ένα κλίμα, ας το πούμε, καλοκαίρι λίγο. Εκτός της περίοδος των κάποιων βροχών, οι οποίες μην φανταστείτε ότι είναι όπως ήταν παλιά, ξεκινάει από τις 1η Απριλίου, για παράδειγμα, και τελειώνει τέλος Απριλίου. Είναι μία-δύο μέρες και μετά έχει μια περίοδο διαφάνειας πάλι εβδομάδες και ξανά πάλι 2-3 μέρες. Δεν είναι παλιοί μουσώνες που κάνανε μήνες ολόκληρο.
Έχετε και εκεί την κλιματική αλλαγή που λέμε, χρόνια, έτσι. Κλιματική αλλαγή, μάλλον.
Ναι,
αυτό,
ναι,
έτσι,
ναι,
εξηγείται.
Τα τελευταία τρία χρόνια δεν θυμάμαι πλημμυρίδες, ας πούμε.
Μάλιστα. Πείτε μας δύο λόγια για εσάς, γιατί ήταν ευκαιρία αυτή η κουβέντα που κάνουμε για αυτό που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, να μάθουμε και δύο λόγια για εσάς. Πώς βρεθήκατε στην Ταϊλάνδη? Είστε ένας από τους Έλληνες της περιοχής, δεν πρέπει να είστε πολύ μεγάλη κοινότητα, δεν πρέπει να είναι πάρα πολλοί Έλληνες που ζουν στην Ταϊλάνδη.
Επισήμως δεν έχουμε καν κοινότητα, επισήμως είμαστε διασκορπισμένοι σε μια τεράστια χώρα. Η Ταϊλάνδη είναι πολύ μεγάλη χώρα, είναι χώρα των 72 εκατομμυρίων κατοίκων και κυρίως είναι σε τουριστικά μέρη. Οι Έλληνες δεν νομίζω να είναι πάνω από 500 μόνιμοι σε όλη την Ταϊλάνδη.
Οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με τον τουρισμό, να υποθέσω.
Επιχειρήσεις κυρίως και εστίαση και τουρισμό. Καλά τα λέτε, ναι. Γιατί η Ταϊλάνδη έχει και ένα περίεργο νομικό καθεστώς ότι δεν μπορούν οι ξένοι να εργαστούν σε πολλά επαγγέλματα. Δεν μπορείς να εργαστείς δηλαδή σαν οδηγός, δεν μπορείς να εργαστείς σαν νοσοκόμος, δεν μπορείς να εργαστείς σαν τεχνίτης. Το απαγορεύει η νομοθεσία αυτό.
Να, μάλιστα. Εσείς λοιπόν ως Έλληνας εκεί, πόσες ευκαιρίες έχετε μέσα στον χρόνο να συναντιέστε με συμπατριώτες, με ανθρώπους που μιλούν ελληνικά?
Έχω τον τελευταίο χρόνο πάρα πολλές ευκαιρίες. Πολλοί άνθρωποι με επισκέφτονται από την Ελλάδα. Έχω φίλους από την Ελλάδα που έρχονται στο νησί και με επισκέφτονται. Αρκετοί δημοσιογράφοι. Ένας πολύ καλός μου φίλος είναι ο Πέτρος Ωνάζος από το Μύκονος Slice TV, άμα το ξέρετε. Έχω καλές επαφές και έχω κρατήσει μια καλή επαφή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως καταλαβαίνετε, και το ημισφαίριο το δυτικό δεν πηγαίνει στα καλύτερά του. Οπότε πολλοί σκέφτονται τη μετακατάσταση. Σκέφτονται να μείνουν μόνιμα εδώ, γιατί η χώρα έχει ευκαιρίες επιχειρηματικές. Έχουμε σχετικά φτηνά εργατικά χέρια, οπότε έχουμε πληθώρα εργατών. Η φορολογία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε πολλοί σκέφτονται να αφήσουν αυτό το δυτικό τρόπο ζωής με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να έρθουν εδώ πέρα να ζήσουν σε ένα σπίτι που κανένα δεν του ενοχλεί.
Λέτε στο νησί, μένετε σε ποιο μέρος της Ταϊλάνδης μένετε? Είπατε για νησί μιλήσατε.
Είναι στο Κοσαμούι, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Ταϊλάνδης εκάτω από Κέρτ, στο Νότο. Είναι στον Γκολφ τη Θαϊλάνδη.
Μάλιστα, νόμι, τώρα έχω ανοίξει, ανοίξει το, του χάρτε εδώ και το βλέπω το Κοσαμούι.
Ωραία.
Ναι, ναι, είναι,
ναι, είναι νότια.
Σε αυτή την μεγάλη Χερσόνησο που εκτείνεται από την Μπαγκόγκ μέχρι νότια στην Κουάλα Λουμπούρ εκεί στη Σιγκαπούρη, είναι στα μισά, ναι, της, μάλλον λίγο πιο πάνω από, το, από τα μισά αυτής της διαδρομής, το Κόσα Μούι. Μάλιστα, οκ. Okay. Πρέπει να είναι ένα πολύ όμορφο μέρος, γιατί τουλάχιστον αυτό φαίνεται από ψηλά, από ψηλά όπως το βλέπω εδώ, ναι.
Ναι, είναι τροπικό νησί. Φανταστείτε ότι στο Χάρτη Σπίτι έχετε από 5 κοκοφίνικες, μάγκο τρεις, μπανανιές, ανανάδες. Είναι ένα διαφορετικό στυλ. Και ένα άλλο θέμα που εμείς δεν έχουμε είναι φωτιές. Δεν έχει υπάρξει φωτιά στο νησί από το 1985. Αυτό είναι μια
τυχεροί.
Πολύ μεγάλη ιστορία, μια πολύ μεγάλη κουβέντα που μπορούμε να κάνουμε.
Είστε τυχεροί. Βλέπω εδώ, ναι, πραγματικά εξωτικές παραλίες πρέπει να έχει το νησί. Bang Macam Beach, βλέπω εδώ, Nathan Beach, Lipa Noi Beach, αυτά. Ναι, ναι, ναι.
Lipa Noi είναι από την άλλη μεριά. Εγώ βρίσκομαι στην Bay Lama, το πούμε στο Μποπούτ, είναι όπως κοιτάτε το Σαμούι στα ανατολικά σας.
Μάλιστα. Ναι, πολύ γύρω-γύρω βλέπω, τουλάχιστον εικόνα που δείχνει από το δορυφόρο, πολύ ωραίες εξωτικές παραλίες, αμμουδερές και ένα νησί κατά πράσινο.
Ναι, είμαστε ευλογημένος τόπος, αφού κρατάμε την πρασινάδα και τη βιοποικιλότητα του χώρου και συνυπάρχουμε μέσα σε αυτό. Φαντασίζω ότι για να κόψεις ένα δέντρο χρειάζεσαι, εκτός από την ειδική άδεια, σε ορισμένες περιοχές, δηλαδή αν πας λίγο πιο στο προφυζούγκλα, ας το πούμε, έρχονται και μοναχοί και προσεύγονται για το δέντρο που κόβεις. Είναι μια ζωή. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα σεβασμός στις φύσεις τεράστιος.
Εσείς...
εδώ στα δικά μου τα μέρη τουλάχιστον.
Πότε πήγατε στην Ταϊλάνδη? Πότε καταλήξατε?
Το 2021 πρώτη φορά.
Α, δεν έχετε πολλά χρόνια.
Στην Ελλάδα έχω φύγει το 2017. Όχι, έχω φύγει το 2017 από Ελλάδα, αλλά πήγα ένα χρόνο στην Ελβετία, μετά στην Αγγλία. Όπου σπούδασα, έκανα το αναπτυχιακό μου, κάποια πτυχία που πήρα. Και μετά γνώρισα τη γυναίκα μου και ήρθα το 2021 εδώ για να τελέσω το γάμο. Δυστυχώς υπήρχε COVID. Οπότε να φανταστείτε μια κατάσταση της Ταϊλάνδης μείον 50 εκατομμύρια κόσμο, για παράδειγμα. Δεν υπήρχαν τουρίστες, δεν υπήρχαν ανοιχτά τίποτα, υπήρχαν isolation book. Οπότε ήταν μια κατάσταση δύσκολη. Επέστρεψα πίσω στην Βρετανία για να συνεχίσω την εργασία μου. Και το 2022 Φεβρουαρίου ήρθα μόνιμα στην Ταϊλάνδη για να ξεκινήσω την επιχειρηματική μου δραστηριότητα, γιατί έβλεπα ότι η Ευρώπη πήγαινε σε μια πολύ λάθος κατεύθυνση και ευτυχώς για μένα έφυγα.
Άρα έχετε δική σας επιχείρηση εκεί που είναι στο κομμάτι του τουρισμού, υποθέτω?
Έχω 5 επιχειρήσεις δικές μου που είναι όλο στο κομμάτι του τουρισμού και κυρίως στο κατασκευαστικό κομμάτι του real estate. Κατασκευάζω ακίνητα, κάνω αγοροπολισίες γης, έχω δικά μου καταστήματα εστίασης, έχω ένα tourist boat, έχω αρκετές δραστηριότητες που ασχολούνται με αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα. Πολύ ευχάριστα τα ακούω όλα αυτά για σας εκεί και βέβαια αφού βρήκατε το λιμάνι σας στην Ταϊλάνδη με τον τρόπο αυτό, είναι πολύ θετικό αυτό που περιγράφετε. Αλήθεια, για να ταξιδέψει κανείς στην Ταϊλάνδη σήμερα, τι πρέπει να υπολογίσει ως κόστος από Ελλάδα?
Αναλόγως στο μέρος που θα πάτε, δηλαδή να σας πω τώρα, η Μύκονος δεν μπορεί να έχει το ίδιο κοστολόγιο με την Εύβοια και ούτω καθεξής.
Σαφώς.
Αν πάτε σε ένα από τα τουριστικά μέρη τα οποία προφανώς θα ακούτε, όπως είναι το Πουκέτ, το Σαμούι, η Πατάγια ή το Κράμπι, που είναι πολύ τουριστικά μέρη, υπολογίζεται ένα, και αναλόγως και ο καθένας πώς θεωρεί τις διακοπές, ας πούμε, ένα κόστος σαν το 50-60 ευρώ την ημέρα.
Μάλιστα. Και το ταξίδι με το αεροπλάνο, που είναι ένα μεγάλο ταξίδι αυτό και προφανώς γίνεται με διάμεσο σταθμό, υποθέτω.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα που θα έλεγα τώρα, ότι δεν έχουμε απευθείας ανταπόκριση Ελλάδα με Ταϊλάνδη και κάνουμε ανταποκρίσεις είτε μέσω της Τουρκίας, είτε μέσω αραβικών χωρών, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Εγώ τώρα που θα ταξιδέψω για το Πάσχα που θα έρθω στην Ελλάδα, έχουμε από Σιγκαπούρη Αθήνα, φανταστείτε.
Μάλιστα. Υποθέτω πως αν πραγματικά υπήρχε μία πτήση απευθείας από την Αθήνα για την Ταϊλάνδη, θα διαρκούσε περίπου λίγο παραπάνω από ότι αν ταξιδέψει μέχρι την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ. Αλλά αυτό το ενδιάμεσο που λέτε... Ναι, ναι.
Ναι, είναι περίπου 12,5 ώρες ταξίδι. Αν υπήρχε μια απευθεία στήση.
Αν υπήρχε απευθεία στήση, ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Και το κόστος για των αεροπορικών εισιτηρίων, λοιπόν, γιατί αυτό είναι, φαντάζομαι, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Όπως μας λέτε, το κόστος των διακοπών είναι περίπου, μάλλον και πιο φτηνό από ό,τι θα ήταν στην Ελλάδα, σε κάποιο νησί του Αιγαίου.
Και τα εισιτήρια είναι φτηνά, πιστέψτε με, δηλαδή, πιο πολύ. Φανταστείτε τώρα, εγώ έχω τετραμελή οικογένεια,
ναι.
Έρχομαι Αθήνα, έχω νοικιάσει αυτοκίνητο για να πάω στη Θεσσαλονίκη, γιατί είμαι από Χαλκιδική για να πάω εκεί. Γιατί τα εισιτήρια από Αθήνα για Θεσσαλονίκη κοστίζαν 280 ευρώ το άτομο.
Μάλιστα.
Οπότε είναι εξωφρενικό το ποσό αυτό και δεν έχουμε να το πληρώσω. Και εγώ θα οδηγήσω. Ναι. Τα εισιτήρια, άμα τα πλήσεις 3-4 μήνες προηγουμένως, μπορείς να δεις εισιτήριο μετεπιστροφής με 1.000 ευρώ. Το οποίο θεωρώ για το ταξίδι αυτό δεν είναι και το τρομερό ποσό.
Σαφώς.
Από
όταν
ακούσει ναύλα αυτοκινήτων για να πας με το πλήρω σε ένα νησί, κοστίζει μόνο 500 ευρώ για το κάθε αμάξι.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, έτσι έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Σωστά. Οπότε, με δεδομένο κιόλας ότι εκεί, από αυτά που μου είπατε, από τις τιμές που μου είπατε, θα είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο οικονομικές οι διακοπές στην Ταϊλάνδη, στα υπόλοιπα, στην εστίαση, στη διαμονή, ίσως τελικά να το σκεφτούν πολύ και αυτό το καλοκαίρι για να ταξιδέψουν κάπου εκεί στα εξωτικά μέρη τα δικά σας. Το Koh Samui που είστε εσείς προφανώς είναι μία από τις επιλογές, έτσι, τις πιο ενδιαφέρουσες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Παρακαλώ, παρακαλώ.
Και ελπίζω να τα πούμε όταν θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα, επειδή έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που μας μεταφέρετε, και αφού είστε ένας ενεργός επιχειρηματίας εκεί στην περιοχή, θα έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα να συζητήσουμε και εδώ στο στούντιο, αν τα καταφέρουμε κάποια στιγμή, όταν θα ταξιδέψετε στην Ελλάδα.
Έρχομαι στην Ελλάδα μετά από 8 χρόνια. Είναι η πρώτη φορά που ταξιδεύω πίσω στη χώρα μου, μετά από 8 χρόνια που έφυγα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και πάλι ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.